My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu, program dwar l-attwalità tal-intellettwali u attivist Brażiljan.
Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.
Nsemmilkom jina Carmel Borch, nilqakom għal dan il-daġ il-program fis-sensiela Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu. Illum għandi miegħi l-Michael Grech li flimkien miegħu se nitkellmu dwar il-kunċett ta' litterizmu politiku. Biex nagħmlu dan, bażikament se niddiskutu żewġ biċċiet xogħol ta' Paulo Freire, l-ewwel biċċa xogħol insibuha bl-Ingliż bit-titlu The Politics of Education, Culture, Power and Liberation, biċċa li ħarġet fl-1985, imbagħad it-tieni biċċa hija meħuda mill-ktieb li bl-Ingliż iġib l-isem Literacy Reading the World and the World. Li ħareġ fl-1987 flimkien ma' Donaldo Macedo. Dan l-aħħar ktieb li qegħdin insemmu hawnhekk huwa fis-sensiela ta' hekk imsejħa Talking Books, waħda mill-affarijiet li kien jagħmel Freire kien propju jirrekordja diversi ħsibijiet u dialogi mal-kollaboraturi tiegħu. U dan il-ktieb Literacy Reading the World and the World huwa wieħed minn din is-sensiela ta' kotba mal-kollaboraturi. Michael, law net tinsellim lek u nirringrazzjak minn qalbi tal joġbok tilqa l-istedina tiegħek. Kif qatt l-issemmija diġa, dan huwa programm li se jiffoka fuq kunċett partikolari, il-kunċett tal-litterizmu politiku. U nixtieq nibda minn kunċett ieħor rikorrenti fix-xogħlijiet ta' Freire, il-kunċett tal-fatalizmu. Ħa nisimgħu silta dwar dan il-fatt taqrajna Silejn Buħaġar. Mbagħad ovvjament nikkummentaw.
Il-kunċett tagħna tal-istorja jista' jkun mekkanistiku u fatalistiku. L-istorja jidwar dak li ġara, mhux dwar dak li qed jiġri jew għad jiġri. Il-preżent hu xi ħaġa li għandha tiġi normalizzata fil-waqt li ġejjieni bħala ripetizzjoni tal-preżent isir iż-żamma tal-affarijiet kif inhuma. Kultant lill-litterat politiku jara l-futur mhux bħala ripetizzjoni tal-preżent, imma bħala xi ħaġa prestabbilita bħala fatt kompjut. Iż-żewġ femiet huma viżjonijiet domestikati tal-ġejjieni. Tal-ewwel tiddomestika l-preżent li għandu jkun imtenni. Tat-tieni tirriduċi l-futur bħala xi ħaġa li dwarha ma jista' jsir xejn. Iż-żewġ viżjonijiet jiġħdu lil bnedmin bħala nies ta' azzjoni u fil-waqt li jagħmlu dan jirriġettaw l-istorja. It-tnejn isofru minn nuqqas ta' tama.
Mela hawnhekk Freire tisemmi l-kelma fatalizmu, però wkoll takkumpanja mill-kelma mekkaniżmu. It-tnejn għandhom l-istess prattikament effett, l-effett li jisma' m'hemmx tagħmel. Il-mixja tal-istorja tiddetta għandna li aħna inkunu sintendi tellefin biex ngħidu hekk f'din l-istorja u l-oħra sintendi tkompli tenfasizza l-fatt li skużani ma m'hemmx tagħmel mhux vera. Aħna twilidna taħt ċertu stilla u hemmhekk semmutu prattikament twilidna tondi u m'aħniex semmutu kwadri. Mike, dwar dan il-fatt.
Le, kif qed tgħid int għandek l-idea dejjem li l-bniedem huwa akbar. Ċwe, hemm xi ħaġa akbar mill-bniedem li finalment, ok, mill-bniedem jew l-bniedni, li finalment il-bniedmi ma jistgħux jibdluha. Tajjeb, bħalli kieku għandek xi meta qed nitkellmu fuq imbagħad realtajiet soċjali, għax dak huma dak għandna fundamentali tema tad-diskussjoni tagħna. Bħalli kieku il-realtajiet soċjali mhumiex magħmula mill-bnedmin, imma huma xi ħaġa li għandha eżistenza għalija indipendenti minna u li hemm eżistenza kif qed jgħid hawnhekk Freire ma tistax inbidel. Illum jew dal-aħħar snin sorna nisimgħu fuq żdiedet it-tendenza li hemm ċerta affarijiet ma jistgħux inbidlu. Donna saret kważi xi ħaġa ovvja li ma nistgħux nibdlu l-modell ekonomiku politiku fuq skala globali. Tajjeb, waqt li sor 20 sena ilu kien hemm min joħlom illi jista' jkollok modell politiku modell ekonomiku wiesa' fuq skala nazzjonali, kontinentali u d-dinija li huwa differenti minn dak kapitalista li hemm bażikament jiddomina llum, illum donnuha l-idea li dan almenu fil-mainstream fost ħafna nies donnuha l-idea li dan mudell
m'hemmx
alternattiva għalih. Jien nara wkoll immanka fuq skala ħafna iżgħar tendenza lejn il-fatalizmu qed nsemmu l-pajjiż tagħna stess. Inna nagħlem il-Junior College ma' studenti li huma numru ta' snin iżgħar minni, u tibda tinduna illi pereżempju dawn ħafna minnhom jemnu illi biex nieħdu eżempju tal-ħajja ta' kuljum naħeltaqgħu minnhom, illi l-prezz tal-bini għandu bil-fors ikun hu l-infern. Illi bil-fors inti l-isptar tal-gvern mhux ħadd jieħu servizz tajjeb. Tajjeb. Illi l-politika bil-fors tista' ssir b'ċertu mod. Illi minnaħa l-oħra ċerta affarijiet m'għandhomx m'għandniex għalfejn niddiskutu fuqhom, minut li niddiskutu fuqhom. Allura kif qed issemmi intu kif rata jiffrer, għandek din l-idea, jiġifieri kemm fuq skala kbira, kif kollimma fuq skali żgħar. Li kolluma marbuta mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma' ħaġa importantissima li huwa l-poter. Minn dan l-ordni, ordni li mhux naturali, hemm min qiegħed igawdi, hemm min qiegħed ibati, hemm min qiegħed minn għalih forsi jkollu sem, imma wieħed ikollu sem qatt. Li taċċetta l-loġika u ġifieri dan li qed ngħidu l-istess qiegħed kemm fuq skala globali u kemm fuq skala nazzjonali u lokali li mmissu magħha u li narawha fil-ħajja tagħha ta' kuljum. Issa, ovvjament il-mistoqsija l-aktar bażika u li rara sfortunatament issir hija din. Jekk dal-fatalizmu huwa veru, dal-fatalizmu qed insemmu, min qed igawdi?
Ekku.
U allura hekk qed igawdi xi ħadd, qed igawdi xi ħadd għax huwa veru għax xi ħadd jaqbillu li jiena nemmen li huwa vera. U tajjeb ngħid ukoll ħaġa oħra Karm li din forsi nu taħħa wkoll ma' żgħażagħ li sfortunatament anzi xi kultant dal-fatalizmu jqisuh bħala sinjal ta' progress. Jiena niltaqa' ma' studenti li jgħidulek li titkellem fuq ideoloġija llum hija xi ħaġa old fashioned għadek lura. Li tajt isma' jien ippruvaw nagħmel. Tagħna meta tajjeb ngħidu li pereżempju f'pajjiżna semmejt il-problema ta' djar. F'pajjiżna fis-snin 60 kien hawn moviment fost iż-żgħażagħ biex il-Maltin jibda jkollhom id-dritt li jkollhom dar. Jekk mhux sehs bar kien jismu djar għal-Maltin xi ħaġa hekk, jiġifieri dak iż-żmien kienu jemnu. U llum taħt l-illużjoni li llum ħafna minnhuma ħafna aktar emanċipati minn dak iż-żmien, aċċettajna l-fatalizmu f'din ħaġa partikolari f'ħafna affarijiet aktar mod ġenerali, illi d-dinja ma tistax tinbidel.
Bħala stat ta' fatt. Fil-fatt naħseb jiena it-tweġiba tiegħek kan litni biex naħseb dwar żewġ affarijiet. L-ewwel nett il-kapaċità li għandu l-kapitaliżmu fl-opinjoni tiegħi li jisir inna kważi id-dritt li noħolmu. Jisir inna li noħolmu u naħsbu f'dinja alternattiva. U l-oħra, u ħadd pjaċir li inti mill-ewwel mor tal-istituzzjoni edukattiva li tal-lem fiha, ukoll għandek konnessjoni allura bejn in-nuqqas ta' azzjoni u n-nuqqas ta' riflessjoni, u allura ovvjament hemmhekk għandek riflessjoni fiha nifisha stat ta' fatt fis-sistema edukattiva tagħna li meta inti trendi prattikament il-proċess edukattiv tiegħek bħala wieħed deskrittiv, inti prattikament qed tisraq l-element sovverżiv, l-element ta' reżistenza, l-element analitiku, l-element kritiku mill-proċess edukattiv. Allura jiena ngħid kważi mhux kombinazzjoni li għandna istituzzjoni bħal Junior College, istituzzjoni bħal università li huma prattikament istituzzjonijiet mejta minn dak il-att politiku. X'taħseb Mike?
Jiex xtaqt nasal għal din billi narabru fuq ħaġa li qed tinti fil-bidu. Illi vera, illi il-kapitalizmu kien fuq skala globali u kemm il-qada jem nużawx klim tqil lokali. Serqet ħafna kapaċità nħolmu. Serqet imma mbagħad għandek ħaġa oħra interessanti. Iż-żgħażagħ mhux ma jħolmux, ma jħolmux jaqilbu d-dinja, jħolmu minnaħa l-oħra ħolm. Li dak huwa ferment impossibbli, illi pereżempju nistudja ma nsir senjur. Jew bil-fors li jekk dan insir senjur, jew noħlom illi qed tgħid li pereżempju ħabiba tiegħi Renjunit li ħafna noħlom li nkun il-film star ikoll il-kwarta tiegħi ta' Gloria.
Ekku.
Mela, aktar mhux biss eliminalek imma issostitwih bħolm milli fundamentalment biftit riflessjoni tinduna illi għal ħafna min-nies li qed joħolmu dak il-ħolm ma ħajkun qatt.
Appunt, jiġifieri aspirazzjoni tfollot biex nagħmel.
Aspirazzjoni tfollot u aspirazzjoni li jaqas jekk tilħaqhom.
Ekku.
Issa, mbagħad dan jiġi għal tieni mistoqsija li għamilt int, ir-riflessjoni. Eħ, sfortunatament jiddispjaċini ngħid ma nistax naħraba illi fis-sistema edukattiva tagħna U l-aktar li naraħħa u għariju ma dawk għandhom ikunu l-ewwel indikaturi, l-ewwel evidenza li tlaq fuq naraħħa fl-istudenti, ir-riflessjoni, riflessjoni kritika hija meqjusa bħala ħela ta' ħin. Hija meqjusa bħala ħela ta' ħin li ma twassek imkien biex tikseb il-grades, biex tikseb ir-riżultati, biex tikseb l-affarijiet li kif qatt ftit ilu joħolmu li ħajkbu li ħafna minnhom mhumiex. Għax dan jekk kulħadd ikollok jekk kulħadd Huwa avukat eċċezzjonali. Jekk il-possibilità ta' soċjetà li jkollha ċertu pożizzjonijiet imħallsa sew huma minn mi.
Ekku.
Ifisser li ħafna minkejja li they tried their best li kisbu kollox whatever ħajfallu. Allura terġa' tiġi għabidu biex tirranġa dik l-anomalija is-soċjetà li tibdejt ma tistax.
Bħalissa ovvjament qed nisimgħu ħafna diskors ħireġ mill-Vatikan permezz tal-Papa Franġisku. Xi tgħid li dwaru fil-fatt, donnu hemm appell u ovvjament issa m'aħniex qed nitkellmu fuq persuna li qed mexxi xi raħal bil-rispett kollu li kull min imexxi raħal, però qegħdin nitkellmu mhux veru dwar persuna ta' ċertu kalatura li qed tgħidilna u tappellanna biex ma nagħtux walkover lill-kapitaliżmu. Xi tgħid li dwar da?
Le, naħseb li huwa l-fatt interessat huwa dak li l-Papa llum qed jaħseb, ċoe ħidher speċi ma nafx kif tgħidha mhux qed tiġini rriskja ha jgħid affarijiet illi ħafna politikanti, inklużi politikanti ta' partiti li suppost lan tagħhom huwa li jibdlu l-affarijiet ma jgħidhomx. Tajjeb li ġajja tema importanti. Tajjeb ngħidu li ma kienx l-uniku wieħed li qala. Ratzinger ta' qablu kien qala wkoll bid-differenzija din naħseb jien illi Fi Franġisku saret aktar evidenti għalax ma ċandek l-ikbar għadu għal relativizmu jew it-teoloġija tal-liberazzjoni whatever, qed toħroġ aktar ċara li l-akbar għadu hija dis-sistema li hija minnha nifisha mhux mhix kapaċi tiddili m'affarijiet imma hija minnha nifisha li tipproduċi problemi.
Ekku.
Tajjeb. Issa x'jista' jsir u x'jista' ma jsirx. Nispera illi jekk xejn dan ifisser illi dawk ir-realtajiet witin il-Knisja Kattolika. Tajjeb, realtajiet li f'ċertu parti tad-dinja ħadu ħafna aspirazzjoni minn Paolo Freire wkoll. Użaw ħafna il-ħsieb ta' Freire fil-riflessjoni kritika tagħhom fil-qari tal-Vanġelu tagħhom f'affarijiet bħal dawn. Jiena ta' spazju, jiena ta' spazju biex jixjetlu jikbru. Tajjeb, il-kurrent huwa kontra. Il-kurrent huwa kontra. Almenu imma it-tama tiegħi huwa li bil-Papa li hawn bħalissa Almenu jekk seta' kellhom xi ħadd jiġbed iżommhom lura forsi ħejjen użaw kelma internament, almenu dik il-ġibda forsi tiegħek.
Jiena Karmel Boċ infakkarkom li din tisimgħu il-11-il programm fis-sensiela Paolo Freire ħliemu u ħidmitu, illum għandi miegħi il-Michael Grech għallim tal-filosofija fil-Junior College u miegħu qegħdin niddiskutu il-kunċett ta' literiżmu politiku.
A invasão chegou de barco nessa América Latina Veio estado da Europa esse plano de chacina Vinham em nome da civilização Empunhando a espada e uma cruz na outra mão Vinham em nome da civilização Empunhando a espada e uma cruz na outra mão
Mike, mela sissa semmejna il-kunċetta fatalizmu li miegħu hemm ukoll imwaħħat il-kunċetta mekkaniċità kif inħarsu lej il-mixja tal-istorja u waħħadna daw iż-żewġ kunċetti mal-proċess edukattiv li prattikament qed jinsteraq minnu il-kontenut sovverżiv il-kontenut tal-analiżi kritika il-kontenut propju tal-reżistenza. Issa neġgħu mmorru lura forsi b'mod prattiku għall-istituzzjoni tiegħek il-Junior College ġimgħa l-ora kien hemm l-elezzjonijiet vera u ħriġ diżellus ħafna, wili nkun diżellus jiena sena wara l-oħra. Kemm mill-att ta' kif iż-żgħaża jiġibu ruhom politikament kif ukoll mill-att ta' kontenut. X'tgħid li dwar dan inti li inti qrib tant ta' dawk iż-żgħaża?
Jien naħseb hemmhekk għandek każ ieħor ta' ħolma li m'għadix ċoe ta' qasam fejn kien isir il-ħolm milli m'għadux joħlom. Tajjeb. Iż-żgħażagħ tagħna sfortunatament b'eċċezzjonijiet ovvjament, imma dawk li huma voluti f'dil politika speċi tal-kulleġġ. L-ideja hija fundamentali huwa kif nagħmlu kif inċaqalqu nagħmlu x'dak il-bank, nagħmlu xi tali ħaġa. L-ideja ma wan illi naħsbu f'xi ħaġa radikalment differenti mill-qiegħ. Tajjeb, mhijiex hemm. Meta tkellem il-studenti li jew huma direttament involuti jew jipparteċipaw fil-livell ta' elezzjoni, ma jemnux il-possibilità, ma jemnux di l-possibilità. Meta nkassem ilhom anke b'mod konkret x'jista' jsir u x'jista' ma jsirx. U għandek l-idea wkoll tal-politika bħala immaġini mhux kontenut, aktar enfasi fuq l-immaġini kontenut, kif ukoll l-idea li ma taħsibx ma tqis l-istituzzjoni qed taħdem fija bħala parti minn realtà akbar. Ma allura mhux jinbis nara kif nista' u noħlom kif nista' nibda l-istituzzjoni li qed fija, imma noħlom ukoll kif nista' nibdel li r-realtà akbar li fl-aħħar mill-aħħar jgħat fija u koll. Tajjeb, għawnek u koll l-għura għanna għasam fejn nistaw u konnet kelmu fuq fatalizmu f'dan l-aspett. Fatalizmu l-affarijiet umek illi l-għalqa fejn li jien fija nista' naħdem hija din, mela l-għalqa jekk nagħmlu xi tinda jew ma nagħmlu xi tinda, u l-proċess parteċipattiv u dan tajjeb ngħidu, jiġifieri kemm fuq aħna qed nitkellmu fuq istituzzjoni żgħira. Imma anka fuq skali kbar il-pajjiż tagħna, il-Parlament Ewropew, Unjoni Ewropea, eċetera, eċetera, akbar. U hawnhekk għandha theddida kbira d-demokrazija.
Ekku.
Għax id-demokrazija twieldet biex nies li għandhom idea differenti, viżjonijiet differenti, ħolm differenti jistgħu jipproponuhom biex xi darba jkunu jistgħu jinkarnaw, iħadmu, jippratikaw il-ħolma kwestjoni. Jekk aħna ser ikolna frażi li x'kont spiss nuża, kulħadd jaqbel fuq l-istess riċetta, kulħadd jemmen b'mod fatalista li l-riċetta ma tistax ninbidel.
Ekku, kemm nirtukjawha.
Kemm nirtukjawha, kemm nibdlu l-koki, hemmhekk naħseb tajb ngħidlek id-demokrazija waslitx fl-aħħar.
Qed nieħu pjaċir, wasalna fiħdax il-programm Mike dan it-tip ta' statement għamiltu jien personalment. Pratikament fl-ewwel programm fejn iddikjarajt li dan il-pajjiż għandu deficit kbir f'dik li għandex taqsam ma' demokrazija u hawnhekk għandna l-eku pratikament tul is-sens ilha s'issa ta' dan il-punt li minkejja li għandna prima faċi l-istituzzjonijiet demokratiċi f'posto, però meta wieħed jħares li l-kontenut, meta wieħed jħares li r-relazzjonijiet soċjali huma kollox barra demokratiċi.
Eżatt, huma kollox barra demokratiċi. Għandna x'ma jinkludux il-kulħadd. Ċe, jew jinkludok fi proċess li ma jfisser xejn.
Proċess banali fil-fatt.
Proċess banali fl-aħħar mill-aħħar.
Biex narmaw it-tinet, biex inċabxku, biex inxejru l-imkatar, etc.
Ekku, biex tmur mbagħad fl-aħħar tagħmel dan mod mekkaniku wkoll, eċetera, eċetera. U għandna jiġifieri allura għax mhux vera u mhumiex demokratiċi għax ċe għandna periklu għad-demokrazija għax mhux vera qed jinkludu. U tu għax minkejja illi ovvjament inti ma tistax timpedixxi lil kulħadd milli fir-realtà joħlom. On the face of it għandu drittijiet, kulħadd għandu drittijiet imma fir-realtà possibilità li wieħed jibdel verament id-dinja m'għandux. Ħadd illum ma ħajġi sawdiet jekk inti tajt jiena nixtieq tal ħaġa. Sempliċiment imma il-mikrofoni li ħassib aħna qed nitkellmu qudiem mikrofonu illi lesti li jagħtuk b'mod sinċiru, b'mod ġenwin il-possibilità li tesponi l-idea tiegħek biex xi darba tikseb x'influwenza aktar ħassibhom imbarra.
Hawnhekk Michael qed titkellem dwar proċess edukattiv u nixtieq naqbad fuq it-tensjoni li tkellem dwarha frer, it-tensjoni bejn ir-realtà oġġettiva u ovvjament il-perspettiva biex ngħidu hekk soġġettiva personali. Biex inġib eżempju, ir-realtà oġġettiva hija l-faqar, il-mod kif jiena Karmel Boċi nħares li l-faqar hija proprju l-perspettiva suġġettiva tiegħi. X'i kummenta dwar din it-tensjoni kontinwa inti li inti edukatur ukoll?
Interessanti l-ħaġa l-mod kif jisprimija frer, fejn mhijiex ġast jiġifieri fuq kwistjoni bħala kwistjoni soċjali manka għandek temi hemmhekk min jista' għal min xi darba jrid jiġifieri jagħmel dak anka li wieħed jista' jidħol anka filosofija tal-jien, filosofija tal-moħħ, eċetera, eċetera. Le, ħafna drabi u naħseb dan huwa ħaġa li frer, naħseb u huwa tajb ħafna fuq u għadin li jew naraw speċi ta' kif taqbad tajt golf bejnietom. Asma.
Hondo.
U allura waħda hija distinta mill-oħra, tajjeb, jien qiegħed magħluq fil realtà suġġettiva tiegħi u allura in fondo in fondo dik nista' nibdel fuq dik nista' naħdem. Tajjeb. U joħodha wkoll kontra l-idea li isma' tirreduċi dik minn naħa l-oħra r-realtà suġġettiva totalment għal r-realtà ngħid minn tixejn, fundamentalment bħala Carmel Borg, bħala Michael Greg, whatever. Frere, mod f'opinjoni tiegħi korrett ħafna jara bejnietom tensjoni ma fis-sens healthy. Tajjeb, mela jiena jien li jien imma jien li jien frabta ma' affarijiet oħra. Mela jekk jiena jien li jien frabta ma' realtà oħra, realtà oġġettiva, jien ma nistax nifhem lil innifsi, ma nistax nara lil innifsi distintament minn ir-realtà. Jekk jiena nirrid nara bil-fors lil innifsi bħala rabta ma' ir-realtà, jiena b'xi mod għandi rabta ma' ir-realtà u b'xi mod jiena parti minn ir-realtà. U għax jien parti minn ir-realtà, allura nista' b'xi mod nista' nagħmel jien ma' suġġetti oħra nista' nagħmel forsi xi ħaġa. U għalhekk allura dak il-ħondoq li semmejt int kif tobattajt l-Ingliżi għadu tufidem isostni il-fatalizmu li semmejna l-ewwel. Jekk nibdew flok ħondoq naraw tensjoni, nistgħu nibdew naraw ukoll il-possibilità ta' kollaborazzjoni flimkien u ta' bidla tar-realtà oġġettiva. Aħna r-realtà oġġettiva ssawwarna imma aħna nsawru lilha wkoll.
Ekku, u dan huwa punt pedagogiku importanti ħafna, għaliex l-ewwel nett Frer qed jgħid kif tant tajjeb inti kif interpretajtu, tant tajjeb inti li hemm konnessjoni bej il-jien u r-realtà oġġettiva. It-tnejn li huma qegħdin jinfluwenzaw i xulxin. Wara ma jistax ikun li jiena barra minn dik ir-realtà oġġettiva jiena parti, allura korresponsabbli għal dik ir-realtà. Ġifieri ma tistax inti taħrab mir-responsabilità personali tiegħek għar-realtà, għal faqar, għal kwestjoni ta' immigrazzjoni.
Semmejt il-faqar u l-immigrazzjoni jani jidhomtu b'mod konkret. Kemm hemm responsabilità. Jiena biex ġejtaw użajt karozza. Użajt xi ħaġa li żiedet CO2 saw carbon dioxide fl-arja. Li qed joħloq problemi dinija li qed iwassal biss ċertu erja tad-dinja fejn m'għandhomx karozza minn ħamrija qed issir deżert, allura dak ikollu jaħrab jiċċaqla jisposta minn tanies, eċetera, eċetera.
Ġifieri dik għal ewwel punt li aħna l-koll responsabbli għar-realtà oġġettiva. It-tieni punt naħseb importanti meta qed nitkellmu fuq il-suġġettività personali tagħna, hemmhekk Frer qed joffrilna l-opportunità biex nitfgħu din is-suġġettività għall-interrogazzjoni mhux biss tiegħi nnifsi ma l-interrogazzjoni tal-kollettiv. Bil-possibilità allura f'dak il-proċess ta' interrogazzjoni jiena nittrasforma l-ħsibijiet tiegħi u wkoll possibilità li nittrasformaw kollettivament il-ħsibijiet tiegħi dwar daw il-fenomeni li reali bħal faqar, bħal immigrazzjoni, etc. Ġifieri din it-tensjoni li joħroġ Frer jagħtina din il-possibilità li ej nirrealizzaw li aħna korresponsabbli li l-idea tagħna dwar din ir-realtà oġġettiva huma realtajiet huma idejat soġġettivi, allura la huma soġġettivi hemm il-possibilità li jiġu trasformati.
Dal-punt li semmejt inti li inti tikkonfronta ma ruħek ma' realtà u tħalli r-realtà tikkonfrontak u semmejt inti problemi bħall-immigrazzjoni l-faqar. Sfortunatament ħafna drabi narah nieqes f'pajjiżna. Spiss ikollok ma jekk niddiskutu l-faqar, jekk niddiskutu r-razziżmu, jekk niddiskutu mit ħaġa oħra, ġieli b'intenzjoni tajba. L-idea li kollok nies li mhumiex qegħdin f'dik is-sitwazzjoni li għandhom ċert expertise u ħud minnhom ġifieri hija tajba. Imma illi qatt ma jkun hemm konfront san onest fejn ir-realtà oġġettiva li qed nitkellmu fuqha tista' ddur fuq iktar li kojġbin. Hemmhekk inti.
Ekku.
Naħseb dik hija importanti ħafna u hija sfortunatament għalmenu l-impressjoni tiegħi ma nafx taħseb Karm ħafna realtajiet hija nieqsa. Intom pereżempju rari jsiru proċessi bħalma provajtu tagħmlu intu persuni oħra. Mat-tfal ta' Bormla pereżempju fejn dik ir-realtà titkellem hi, tkellmek hi.
Ekku. Ekku, u fil-fatt għaliex għandna sistema edukattiva, proċess edukattiv iktar milli sistema edukattiva, li huwa essenzjalment deskrittiv li dejjem sera din il-kapaċità li bniedem janalizza b'mod kritiku kull forma ta' kritika il-parti l-oħra se toħodha bħala konfront. U allura prattikament attakk fuq l-eżistenza, fuq il-dinjità u fuq il-ħsieb ta' dak li huwa ieħor. U din hija parti mill-problema ta' proċess edukattiv li fejn il-partijiet mhumiex imdorrijin, jiddjologaw, m'għandhomx il-ħiliet li semmejna tul din is-sensiela s'issa li huma indispensabbli tajjeb biex wieħed jiddjaloga b'mod awtentiku mal-ieħor u mal-oħrajn. Ġifieri fl-eruq id-dur fejn iddur, l-eruq ta' dawn il-problemi li qegħdin nisemmu bħalissa huma essenzjalment edukattivi, mhux neċessarjament tal-klassi u tal-iskola, meta nitkellmu edukattiva qegħdin nitkellmu dwar eżattament fil-sens wiesa' tagħhom, fil-familja, fl-istituzzjonijiet, fl-assoċjazzjonijiet, fil-knisja, fil-politika, eccetera. Kollettivament, eżattament, dawn il-proċessi edukattivi kollha donnhom jiġbdu linja waħda, il-linja ta' vertikali ta' jiena ngħid u inti tisma'. Jew meta ovvjament inġalek tajt ovvjament dak li ħatajt se jkun ikkontrollat, se jkun x'aktarx iċċensurat u qatt ma jkun f'kuntest ta' dialogu ġenwina li wara kulħadd jista' jgħid li jrid u allura dik tfisser għal ħafna nies li hija d-demokrazija l-ġdida tal-lum.
Huwa proċess ukoll fejn jiena nitkellem fuqek fejn jiena allura qed nirriduċik jekk inti m'intix parti mill-kasta tagħna, tajjeb, fejn jiena rriduċik f'oġġett. Ekku, fundamentalment.
U dik hija punt importanti li ovvjament sħaqna fuq fis-sensiela tagħna fejn meta inti għandek persuna li tradizzjonalment dejjem semgħu u qatt ma ddialoga u allura qed jaħseb li dak kollu li qed qgħu madwar huwa parti mill-ordni naturali tal-ħajja u tad-dinja, ir-relazzjoni ta' dak li jkun mad-dinja hija ta' oġġett, mhux vera. U ovvjament is-suġġett huwa dak li qed jiddetermina x'jiġri f'din id-dinja.
Dir-realtà sfortunatament fejn persuna minn ċertu klassi tispiċċa oġġett. Ħafna drabi mbagħad jiena l-impressjoni li għandi anke meta persuna b'xi mod tinqalew taħseb li nqalet minn dik il-klassi tispiċċa tirriproduċi l-istess ħaġa. Anke għaliex l-edukazzjoni ekku ma tgħinix.
B'dak il-punt Michael nixtieq nirringrazzjak minn qalbi tal joġbok tilqa' l-istedina tiegħek. Nirringrazzja l-Samuel għattart tekniku ta' dan il-programm u lilkom semmijat li joġobkom tibqgħu magħna tul il-programm. Infakkarkom li jekk tridu terġgħu tisimgħu dan il-programm jew inkella tliftu xi programm minn din is-sensiela kull ma tridu tagħmlu titlu fil-website ta' Campus FM www.multiuniversitybroadcasting.com hemmhekk titlu fit-taqsima tal-webcast minn hemmhekk imbagħad titlu fil-programm Paolo Frere. Jina ma baħali xeħ li f'namil appuntament ma'kom għal 12 il-program fil-sensiela Paolo Frere ħlimu u ħidmitu.
Istom presenċi sej nostra organizzazzaw Grazie ma' sposa e preciso mitigaw Maċħandu fili kontra toda iskravidaw E un farol di Colombo vai si apagaw A invasão chegou de barco nessa América Latina Veio escado da Europa esse plano de chacina Vinhão em nome da civilização Empunhando a espada e uma cruz na outra mão Vinhão em nome da civilização Empunhando a espada e uma cruz na outra mão